Í fyrra sinn, háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis, Atli Gíslason.
Frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum þingmanni að það kom fram að það eru örfáar útgerðir sem að hugsanlega geta farið ver út úr þessari skiptingu djúpkarfa og gullkarfa en hugmyndir manna standa til. Ef til vill er það bara ein. Ég sem formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar og fleiri nefndamenn höfðu sá með þessum sjónarmiðum. Ég hef hins vegar ekki trú á því að ályktanir Grundarfjarðarbæjar og annara um þetta séu jafn stórvægilegar og djúpstæðar eins og orð gefa tilefni til. Í þessu tilviki er hugsanlega að ræða 150 tonn til eða frá af 1100 tonna aflamarki, ef ég man rétt. Þetta er líka byggt á þeirri forsendu sem ég veit ekki hvort að mun verða rétt í framkvæmd. Það er að segja skiptingin að skiptireglan milli gullkarfa og djúpkarfa sé einna móti tveimur. Það hefur ekki komið í ljós en þessi útreikningur þessar ágætu útgerðar Guðmundar Runasonar á Grundarfirði og talsmanns útgerðarnar byggir á þeirri forsendu. Ég vona að svo verði ekki. Ég segi það komi fyrirtæki eða önnur fyrirtæki með afla tölur sem eru verulega skjöf við þetta og skerði verulega hagsmunum viðkomandi, þá verður að bregðast við því og þá taldi ég og vonaði það að slíkt reglugerðar ákvæði myndi duga þar til. Og ég ítreka það að fyrst kemur reikningrundvöllurinn fram, núna sem allra fyrst við lögðum áherslu að það kemur fram sem fyrst og þá gefast færi á andmælum að stjórnsýslu rétt.
Þá veitir andsvari annarsinn.